Программамызды хептелек сыйнымыздан башлыйарыз. Шүлкі кепешігімізді Түркменстанның Бірлесе Милеттер Ураматының Баш Ассамблеясының 64-ші сессиясының қатнашмағына бұ дәулет баштутанның Нью-Йоркта кетірін ікі тараппен кепешіклеріне өәді ұшшықларына фин әдәріз. Түркменстанда халқара проектлерінің құсосанда ғад кешірділерінің ғорлышығының дашында дөрейен кәбір яғдайлар темасында дұрып кетеріз. Кепләшігімізді әдіңлейіцілеріміздің сесленмелері ой ордычынан сейін артый рубрикаларымызды кем дыққатыңызды өдірләріз. Кепләшігі Москвада қи студиядан мен көзе қалып барыярын, Азатлық радиосының толқынларында қалын. Шу хептеде Нью-Йоркта Бірлесен Милеттер Урамасының Баш Ассамблеясының 64-ші сессия сачылды. Оның маслахатлары 23-ші сентябрді башланып, 30-ші сентябрі ченлі довам едір. Түркменстан Баш Ассамблеясының сессиясына 2-ші кезек башлығының орынбасары хөкмінді қатнашыяр. Мұңа Түркменстанның хабар веріш сері істелерінде юрдың халқара сахнасындағы ұлы Аврайның аламаты хөкмінді қаралды. Халқара форумының башлығының орынбасары өз епесіне 1-ші кезек Түркменстан 2007-ші жылда Бірлесен Милеттер Урамасының Баш Ассамблеясының 62-ші сессиясында yerine getiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Quramasına 1992-ci ýylda agza boldy we halkara konwensiýalaryň 90-dan gowragyna goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Baş Assambleýasynyň 64-nji sessiýasynyň ilkinji güni 23-nji sentýabrda çykyş etdi. Geliň bu çykyş barada kärdeşim Allamurat Rahimiň synyny diňleýin.
Президент Бердімхамедовың шықышы ұмум алынанна кейін әрімдәкі мәселелері, шолсанына Бірлесен Милеттер Урамасыны реформа ерлемек, Бемгенің қауіпсіздік кеңесінің ішіні эффектив орнамак, Бемгенің Ашхабадтағы мәркезінің ролының үйшілендірмек, глобал дәрежеде тәді энергия моделіні ішіліп түзмек, энергия кешіршілерінің қауіпсіздігі үлен бағланшықлы халқары қанушылық документіні таярламақ, регионларың ярағысылданмағы, терроризм өе неша қачақшылығы әлі проблемалары қаршы көріш әлі мәтелілерді дегік кешті. Түркменистанна сияси ва социал реформалары узага чектирганлыкта танкыйтланып келинген Түркмен президенти БМКнын Баш Ассамблеясынын мүнөрүнөн эден чыгышында нем чүйүндөр Түркменистандагы реформалар барында көрүлгөн кодгоман, эйтем Бирлешмеш Миллеттер Урамасынын ишин реформирлемегин зарурлугу барында көрүлгөн этти.
Организация Объединенных Наций должна стать опорой и созидательной деятельности государств.
Бирлешмеш Миллеттер Урамасы адалатлы ва саадлашыклы халкара катнашыкларны дөрөтмөктө, дөөлөтлөрүн дөрөдүзүлүклү ишинин голлоочусу болмолур. Şu nuktayı nazardan Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının reformirlenmek meselesine hem üns veriyer. Bizim pikirimizçe öz işinin käbir cahitlerine bizim bu uramamızın kemilleşmegine ve şuun kugunun talaplarına göre has effektiv olmağına zerurluk var.
Effektivnosti soatestveni trebuniyam siyogishva dnya.
Yine şalur altın özünde de Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uraması bilen hizmettaşlıklarını hasa östürmeğe tayyardığını nıgtan Prezident Berdimuhammedow, BMK'nin Aşgabat'taki regional preventiv merkezinin rolünü güçlendirmekluğun hem zerurduğunu öngösürdü. Türkmenistan boyunca bilermen tarih ırımlarının doktori Artyom Ulunyan, BMK'nin region boyunca Aşgabat'taki merkezinin hakikattanım Türkmenistan için mühim rol oynayıp bilecek merkezliğine aitti.
Многие аналитики ранее считали, что это просто лозунг. В действительности, как я...
Көп аналитиклер башта бу меркез барадагы идеяны йөне бир бош чыгар деп хасаплаптылар. Йөне менин пикиримче, Түркменистандын хәзерки хакимиятлары өңү менен БМКнын бу меркезинин үстү менен өзлөрүнүн региондагы позицияларын күчлөндүрмөк тилеерлер. Экинчиден, олар меркез адер регионуну геосияты тайдан өдөг тиярлы бир зона айурмак ве онну да энергия ресурсларына бай Түркменистана мөхим рол бермек истегинен уралярлар. Үчүнчүден орто Түркмен хакимиятлары БМКнын меркезини диңе бир Овганстандагы ягдайларды орнуклаштырмак максаты үчүн улунмак менен хем чаякленмен, эйтем меркез адиядагы ве шолтанны Түркменистандагы энергия кеширжилеринин хоптулугуну үпчүн этмек максаты үчүн хем улунмак истеярлар. Şu nuktay nazardan Türkmen häkimiýetlerini diňe bir BMG-niň däl, eýtem Ýewropalylaryň we Amerikalylaryň bu mesele ünslerini çekmek üçin hem uly şanslar bar.
Это европейцев и американцев именно к этой проблеме.
Birleşen Milletler Uramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýasynyň eden çykyşyna turwa probotlaryň geçýän uwurlarynyň geografiki taýdan bir taraplaýyn bolmagynyň dünýä bazarynyň ýagdaýyna da ýaramaz täsir edýändigini bellän Prezident Berdimuhammedow Merkez Aziýa regionyna we Kaspiýaka tebitine ýaragsyzlanmak meselesiniň hem möhümdigini nagtady. Türkmen prezidenti hatta şu mesele boýunça geljek ýylyň başynda Türkmenistanyna halkara konferensiýasyny geçirmek teklibini hem öňe sürdi. энергияны диверсификация этмек меселеси билен бир вакытта Түркмен президентинин ярагысылданмак меселесини да козгомагы, онун ортетин харбы басычларынан хуга чередиян болмогу мүмкүн деген карайышлар хем дөрөттү. Эмма аналитик Артём Улунян меселенин диңе ортет билен баалансыкты деалдыгыны өңө сүрөр.
Не имея достаточных вооруженных сил, не имея особых отношений оборонных, союзнических...
Етерлік хару куваты болмадык, ве хичилі харбы блоклора ягуромалора да агда болып турмаян Түркменистан, бір региону аванмағы мүмкін олон ислендік бұрбасышлары адалтмаға чалышыяр. Шолтанна ул Меркедаде регионуны харбы сияты блоклорын тәсірлерінің джемленмегіні де ислемеяр.
Центрально-Азиатском регионе не концентрировались военно-политические блоки.
Кәбір білерменнерің пікіріче, энергия ресурсларына бай Меркедаде регионы сон кулағытлар хақиқаттанам дашарку үйшлерің тәсір орнына кей потенциал регионларынан бейрі қатапланыяр. Шынықтай назардан олар бұғырды Меркедадияның дөулет лидерлерінің білдіріян аладаларының хем ерліксі зәлігін айдиярлар.
Түркменистанның президентінің Бірлесен Милетлер Урамасының баш ассамблеясының сессиясын деден чықышына кәрдішім Алламрат Рахим синетті. Нью-Йоркта Құрван Құлберді Мухамедовың әнчеме екі тараплайын дұғышықлары ем болды. Бірлесен Штатларың Дөулет Департаментінің мағлуматына көрі Бірлесен Штатларың Дөулет Секретари Хиллари Клинтон өлен Құрван Құлберді Мухамедовың дұғышығында Оғанстан өнші қызматташылығы энергия меселелеріне Американ бизнесінің Түркменистанда ішлемегіне өй білім білен бағылы Түркменистандағы яғды ләре дәшле темалар мәслихәт edildi. Тараплар арасында инсан хукуклары темасының гозгылмагы барыды, ресми мәгълүматларда айдылмады. Шул бирокта дөньяда инсан хукукларын иң гөдәк дип эләгән йортларның бири хатапланган Түркменстан белән гәпләшекләрендә демократик дәүләтләрнең бу теманы изгидерле гозгымагының әһмиятен синчылар беллиярлар. Айратиным Ашхабат белән хезмәттәшлек үстермәк сөйләгән йортларның өсеш өчен инсан хукукларның ва раят азатлыкларның әһмиятен ныктамагының зарурлыгына үнсе чәкәрләр. Инсан хукукларын гөрәҗләр Түркменстанның галкыныш әйәмене игълан итеп, амалашырган кәбир үзгәрешлекләренә гарамаздан Ayetlerin kanuni haklarının bir zaydilşinde ötköşüklüğün yokluğuna idiyarlar ve Türkmen rayetlerinin kereket azatlığının çeklendirilmegi, söz ve pikir azatlığına yol berilmeyenligi, siyaset ustavların ıkbalının gizliyinlikte saklanmagi ve milli azlıkların hak hukuklarının depelenmegi olen bağlı problemaların Türkmenistan'da önkü siyali ağırlığına galiyanlığını belliyerler. Türkmen inisiyativası uğramasının müdiri Farid Tuhbatulin hedirki vaqta Türkmenistan'da Niyazov dövrüne maksus teyze şahsiyet kültürünün dörep пошландыгыны белледи.
А сейчас наоборот, развивается вот тот самый культ личности, который был при Ниязове.
Түркменстанның президентының Нью-Йоркта кечерген ике тараплы кеңешлекләренең чагында ул хосусан да Латвияның, Эстонияның, Польшаның, Сербияның, Гүрҗистанның ва Хытайның гөлбашчылары белән дуушты. Шәледә Курван Гөлберди Мухамедов Берлешен Штатларының ире бизнес вәкилләре белән хем дуушты. Берлешен Штатларының бизнес вәкилләре белән дуушыгында Түркменстанның президенты халыкара хезмәттәшлек өчен этасы уурлар хөкмендә яңгыш энергетика комплексын шәледә Каспий диңгезенең тәбигый терештәләренә үзләштермәк ва тәзе технологияләре орнаштырмак мәсьәләләре билләп кечти. Перспектив урларның арасында булса, сиякатчылык ва транспорт пудыклары агдалды. Түркмен дәүләт хабарлары гөллыгына күрә Курван Гөлберди Мухамедов хәдерки вакытта Түркменстанның үз энергия көтәрүчеләренә халыкара базарларына yetirmek буенча көп урлы системасын идарә дигәнлыгын билләп, Түркменстан Хитаи газ кечерҗесенең ва Ирана тарап тәяде турбасының курылышын амал ашырганлыгын Каспияка трансовган шәһәрдә бәйләкү мөһим энергия проекты ләренең шул санды Набуконың һәм үстендә эшләнгәнлеген әйтте. Түркмен Хитаи газ кечерҗесенең курылышына кирәк келенде, аның амал ашырылышында кәбир фаҗигалы вакыйларның йөзе чыкканлыгы барыда якында хәбәр гоушты. Хусасан да кәбир мәгълүматлары күрә 10-13 сентябрь көннәре Түркменстан Хитаи газ кечерҗесенең башланган йөре булган Саман депеде Хитаилы ва Түркменстанлы курылышчыларның арасында булган чакмышыкта тарафларның икесеннән дә адам пидаларының болонлыгы 15 Хитаилының кеселхана төшүп, җәми 200 голай адамның тусак эделенлеге айтылды. Бу хабар ресми тайдан тасдикланмады, Түркменстанның хабар бериш серистерлеринде һәм бу барада мәгълүмат берилмәди. Әмма сенчиләр курылышыкларда шәйле вакыйларның йөзе чыкмагының сәйрәк тәллигенә әйдәрләр. Моңа нәме сәбәп булып булыр? Постсовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментарийларын диккатыңызга хөдерләрбез. Комментарийның мазмуны белән кәрдәшем Назар Худайберди танышыдыр.
То, что произошло между туркменскими и китайскими строителями на участке газопровода в районе Саман-ДП.
Фамандепеде ғат ұрғатының құрлышығынны түркмендер білен ғытайлылардың арасынны олын шақнышығы болып кешен бір вақа аттандырмаған болыр, еңі оңы чынлықы хадисе өкмінні бақада веріп болыр. Шол вақа қарашылмады, ем берзек нәтижесі өңіннен шақ әділіян өсіше ее болмады ми. Мұнын өңім түркменстанлы ешілер өзлеріні кемтеденлеріні, дашари ұртлы ешілер білен денгештірлеріні, ден дәр шертлері седавар әділеріні, шының әлі ағдайлар білен үйді-өйді болыптылар. Yöne häzirki ýaly köpçülüklüğin ýarylma, partlama bolmanyny diýen ýaly. Niýazow döwründe türkmenleriň kemsedilmesi her adymda diýen ýaly duş gelýärdi. Ol döwlet siýasatydy. Daşary ýurt firmalary öz biznesi işlerini Türkmenistanyna açanlaryna, guruluşyklara başlanlaryna, yerlerde türkmen işçileri doly hukuksyz ýagdaýda galdylar. Kehalatlarda olorun vehmi takları şol bir iş üçün daşar yurtluların kıdın 4 etsiyacinli kemeldiripti. Ukrayin kampanyaları yerli işçilere maksadı layık vehmi takın teklif edenini, Türkmenistan'ın yokur dereceli çinovniklerinin muna ilaya karşı çıkanlıklarını Türkmenler öz aralarını hayalişin niyatlayarlar. Çinovnikler işe duran Türkmenlerin aylıklarını epesli kemeltmegi Ukrayinlerden talep ediyerdi. Ine Niyazow'un öz vatandaşları varasındaki atalık aladası şeyledi. Yerli işçilere karşı edenettilik Türkmenistan'daki Türk, İran, Fransız kampanyalarına da hüküm sürüyerdi. Niyazowçılık bürokratiya bu zatları göz yumup görmedikten, bilmedikten molyardi. Niyazow'tan sonku dövür Türkmenler için şunun yali hukuksuz kontrakı sisteması üyütgede mi deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyer.
Случай с китайскими работодателями на строительстве газопровода не стал исключением.
Qatruwasynyň gurulşygyna bolan wakada hadadan çykma bir ýagdaý däldir. Şo ýerde işleýän ýa işlän gurulşykçylaryň sözlerine görä, rehmet şertleri başda erwedem däleken. Biraz wagtyň geçmegi bilen hemme zat erwetligi tarap üýtgä ugrapdyr. Aýlyklar adaldylyp, berilýän adygyň, naharyň hili yaramazlaşypdyr. Bar bir hadadan çykýan ýagdaý peýda bolupdyr. Onu ýöne bir bolaýan ýagdaý hasaplamak kyn. Hytaýlylar näme etsegem türkmenler çydar diýen netije gelen bolsa gerek. Yönü bu gerek türkmenler ahir sonu yarılıptır. Şol yarılma köpçülüklüğün hafiyeti iyi olıptır. Ol kadimi kozgulanları yada salyar. 200 töwereği adamın tutsak edilmek faktı da bu akanın ve çörünün ulluğundan havar veriyar. Türkmenlerin şeyli adamı aygıt etmekine nemelerin sebep olanlığını analitikler anıklamalı olar. Bir de karışılmayan tesirler kim paraleller olup biler. Türkmenlerin bu hareketleri bilen, gonşu yurtlarda bolýan tolgunçukların arasında haýsydyr bir baglanşyk bar bolaýmasyn. Meselem, İranda bolýan tolgunçuklar demonstrasiýalar. Olaryň ikisini de häkimiýetleriň öz grajdanlaryny kemsedýändigi üçin şol bir gahar gadap bar. Belki Hytaýda öz hak hukuklaryny talap edýän, Uygurların geçirýän protest aksiýalary türkmen gurulşykçylaryna itergi berendir. Muň aňyrsynda sosial ýa-da halkara äheng barmy? Onuň tapawudy ýok. Fakt faktlygyna galýar. Türkmen işçileri öz hökümeti tarapyndan gollaw bolmajagyny düşünipdirler. Şoňa göz ýetiripdirler. Şu günkü gün aşgabat üçin bir meselede. Döwlet halk üçindir diýilip, resmi propagandanyň gaýtalap oturan tezisiniň hakykatda tersine däldigini subut etmek üçin gow şert döredi. Bu kiçijik waka diňe bir polisiýa aksiýasy bilen tamamlanarmy? Türkmen häkimiýetleri öz watandaşlarynyň tarapyny tutarmy? Eger şeýle bolaýsa, ol diňe Gaz turbasının kuruluşunu işleyenler için olur mu ya da yurtta işleyen ehli daşar yurt kampanyalarına da değişli olur mu deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын tamamlayar.
Или новый порядок распространится на все совместные с иностранцами предприятия страны.
Посовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясын Назар Худайбердидән диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, хәзер сезгә белдерүшмез эштерәбез. Ондан соң хептелек кепләшигмезне дәвам иттерәбез.
Кадерле диңләүчеләр, Азаттык радиосына мәгълүмат тур хабар юллама үтәсеңне сезоны мобиль телефоныгыз белән SMS аркылы ибер пләрсеңиз. Бидән SMS өчен Ашхабад тақы номерыбыз 66-18-50-45 Qaytalayarın 66-18-50-45 Adatlıq radiosi gece unni tedin hizmatınızda.
Hormatly dinleyijiler, hepde sinimizi dinleyijilerimizin seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam ettiriyoruz. Radiomuzda goşan hatlarda Türkmenistandaki ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan tyny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgully Bayriýewden dinleýin.
Türkmenistan'da hazır bilim, umman bilim siyaseti hakkında köp gurrun ediliyor. Okun multimedya tuğnori hayalişini ağlayar. Bilim fuduğunu niyadaçılık rejimin düşüren kınını çıkarma için amına aşılar deyip aşşavatlı dinleyicimi Kemra Şalif yazar. Yönü bilimi, an düşünceni kitapsız, gazet jurnalsız gözünü getirmek mümkün değildir. Çağanın tüm bilim alma için onun yaşına mahsus kitapların yeterlik neşir edilmek mühimdir. Barışsızlık yıllarında, yani öz elimiz, öz yakamız bolundan son, çap edilen kitapların barmak basıp sağlaymalıdır. Türkmen Devlet Neşriyat Kulluğu, tavi çıkarıyorum olin, resmi propaganda, devletin karamağın nâki, köpçülüklerin informasyon serişteleri, bir işi olur, görülü ve iştilmedik, rahat yani övüp arşa götürüyorlar. Sevet devrinde ulu kıyımçılıklar ile dörüdülen, Mağarif Neşriyatı, çağınır yaşlar için çepir kitapları, Hem de okul kitapları sat etmeye görüntü niyetlinin neşriyattı. Sonun yağlı küçük yaşlı çağlar için körpe maliş, jurnalları, de okulçular için eylem boşarı jurnali, noğuçu gadiyeti, yaşlar için olsa yaş komünist komsomol Türkmenistan'a gadiyetleri çap edilirdi. Kitap okumak endigini çağlık öğretmeli, görüntü çağlar yaşlar neşriyatlarını dörütmeli, En oğlu şeyle mümkünçülüğü hususi neşriyatlara dürlü uğurlu çağlar, yağışlar, gazet jurnallarını neşir etmeyi yolu koymalı deyip şıvatlı dinleyeceğimiz Kemra Şalif yazar. Kıvrıda Arçavil, yine bir patatların değil, Zeytem Ehli Türkmenistanlıların İncalyan yeri hükmünde uzak yılların devamına hizmet edip geldi. Kıvrıda Zeyleki yurtlardan hem gelip İncalyanların bolyardı. Yönü bir neçil bunun odul, Niyazov bir yeri abadadallaştırmak bakanası bilen yerli yaşayıcıları bilmeyle meyleki yerlere göçürdü. Haptı çağların köpçülüklerin dincalyan öylerini hem yıktırdı. Karadenli dağ cülgesinin terin hovası köplere lezzet dinç vermeyer. Tarafındaki burunlara göre Niyazov Fevriyda'nın esli bölüğünü öz adına geçirdiktir. Sonun üçünlü hatımı Fevriyda'yı halka kaytarıp Derin deyip tamamlatım geliyer deyip akıllı dinleyeceğimiz Bayramgelli yazıyar. Ruhlamanın orta ve yukarı mekteplerde öğretilmeğinin, giriş ve kutardırış edamellerinin, sinaglarının bir hükmünde ileri tutulmanın devam ettirilmeği sıfahçılık bilen aydanında utorşlu yağdaydır deyip Balkanlı dinleyeceğimiz Berdif yazıyar. Sebebi bu kitabın adından başlap içinde köp yazgılar Türkmençiler vaysak edebiyat oğurluğunun aydın nüfusudur. Niyazov'un adına verilen bir kitabın adı Durdun Hümet Kurbanov'un 1990 yılı çap edilen kitabından çilinendir. Sonra Niyazov Kurbanov'un şol ruhnama adlı 50,000 nüfusluk kitabını tatudan kitaphanelerden yığınadıp yok ettirdi. 1993 yılın ruhlamasının yine bir adının değil, ondaki fikirlerin, oylanların en çemesi de Tonku'da, Tonku kitabı alınıptır. Türkmenistan hukuk devleti bolunluğuna Rumi Turvan yine bir kitabının adının doğrulanlılığı üçüyle suda yüz tutup tutuş kazanıp bilirdi. Müslüman dinasiyeleri diyen kitabın avtarı Bosworth olsa, Ayette biri değerli için niyaz filan tutlaşıp bilmez. Yoksa hükümdar için ruhnamanı yazmağa yavru katlaşan adamlar İngiliz alımının kitabının en çene sahipasını bolşu bolşu yali göçürüptürler. Yani uğurlu attırlar. Bir olur öz adına geçirin niyazın gülahıdır. Yoksa herhalde bu neçeli Türkmenistan'ın oku caylarına, mekteplerine ruhnamanın okudulup görülmeği, onun yurtta yollaşılır tarafından arzulanmağı dindir. Ve inni ruhlamadan dinmağı vakti deyip Balkanlı dinleyeceğimiz Aman Berdiyiz satını sonlayar.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaki habarçyymyz Aşyr Guly Bayriýewiň radiomyza goşýan hatlara synyny dinlediňiz. Ýurt içinden synatly rubrikamyza geçýäris. Haritlaryň narhynyň bir bölegi ýanyjyň bahasyna bagly bolýar. Bu ýöneki azyk önümlerinden başlap aýdaly uçar biletlerine çenli dürli haritlara degişli. Ýanyjyň hususan da awtoulaglara gezekgelende benzininiň bahasy galdygyça haritler hem gymmatly ýer. Newit gaza bay Türkmenistan beýleki ýurtlara garanda benzininiň arzanlygy bilen tapawutlanýardy. Käbir maglumatlara görä bu regionyň goňşy döwletlerine benzin gaçakçylygyna belli bir derejede sebäp hem bolupdy. Ozal kıyılarda ýurdun raýatlary üçin benzin ýörite we has pesbahadan satylypdy. Emma soňky ýylyň dowamında ýurtda benzininiň birnäçe hissä gymmatlamagynyň ýylatyň onsuzam agyr durmuş ýagdaýyny hasam agyrlaşdyranlygy habar berilýär. Şu temadan Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatlaryny diqqatiňize hödürleýäris.
Türkmenistanda ýylata satylan benzininiň döwlet bahasynyň ozal 1 litriniň ozal kupuldan 400 manatdan 3100 manatda çelli ýokarlandyrylanyna indi 2 ýyl golaý wagt boldy. Sekiz esse gymmatlaryň benzini Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň raýatlary üçin Ulagbar raýatlara ýanyjyň belli bir bölegini muhit bermek kararyna gol çekipdi. Bu kararyň esasında türkmenistanly sürücüler Türkmenistandan ölen tebigi baýlyklardan öz paýlaryny alyp bilýän bolsalarda maşgala sany uly hojalyklara kvartalda berilen 720 litr benzininiň azlyk edýän gaýy diýerler. Muhit berilen talonyň 2 aýa hem ýeterlik däldigini, kvartal dolýança goşmaça satyn almaly benzini 3100 manatdan almagyň uly maşgalalaryň sosial ýagdaýlaryna göreden onu atrasatı təsir edəndiğini hem ildaşlarımız aydiyarlar. Yanğıcın qımmatlama ulan Türkmenistanın özünden ölen ağlı karitlerinin baxası hem öz özünden qaldı. Daşarı devletlerden ölen ağlı önümleri Amerikan dolarının Türkmen manatına olan qatnaşanın peselme ulan biraz arzalan olsa da tüvü, məş, noyva, noxud, et, süt, gəl, ağlı karitlerinin baxası yukarı olmanda qalar. Bu olsa ilatın sosial yağdaylarının peselmeyle getirir deyip söhbettaşlarımız aydiyarlar. Kabul edilen karar esasında Türkmenistanlı sürücüler muhtbirliğinin peydalanan vaxtında hususi maşeler bulmadık yaşayıcılar bu paydan mahrum bulmanda kalıyarlar. Bu olsa ilatı neyelilik dörüdüyer deyip efirde adının tutulmadığından soran ildesimiz ilatın neyelilik ulan bağlanışıklı öz arayışını şeyle demek ulan məlum etdi.
Türkmenistanın prezidenti devlet başına geçenden son il dahvetli köp işler etti. Onlar ki prezident tarafından yatırılan pensiyalar pasaviyalar dikildildi. Sosyal kömökler elbette yurtumuzun tebiği baylıklarından halka verilen payın bir bölüğü Türkmenistanın yer astı hem de yer üstü baylıkları umması. Şol baylıklardan muht gaz, muht tok görünüşünde hem Türkmenistanın ilatı peyda alanyar. Türkmenistan'ın sürücüleri üçün prezident tarafından benzinin belli bir bölüğü murt berilýär. Hem şol baylıklardan ilatın ählisi peydalanıp bilmeyen yönü benzinin murt berilýän bölüğünün diňe sürücüler üçün niyetlenmegi bizim cemiyetimizde adalatsızlygyň ýüzü berilmeginiň bir mysalydyr. Türkmenistan'da öýünýän baylıklardan dünýä iňinden sagatan başlap ehli adamın payı bolmalıdır. Şol payı kim pensiya görünüşünde, pasoya görünüşünde al oğluk alyan olsa devletin hiç bir kömök almayan maskaralar milyonlarsa şol maskaralar verilen benzinden masinleri bolmasa da öz paylarını almalıdırlar.
Sizin özünüzde hususi avtolarınız var mı?
Yok, bizim özümüzde hususi avtolarımız yok. Bir hocalıkta 5-6 ulağı bar adamlar hem her kvartalda tonnala peydalanyarlar. Ulağsız adamlar öz bir uğurluğu için yola çıkanlarında ucipsizce girdeycilerini yola sarp etyerler. Adalatsızlıktan adamlar kimsin yerler. Devlet tarafından şu mesele ayrıtin ünüs verilip halka yetirilmeli binliğinin islendip görünüşünde den dereceli verilmeğine ilat köpçülüğü ulu umitilen karasya.
Berin gurunlarda sağ olun.
Sağ olun.
Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowany dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Programany Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.